blaðsíða 115. Staldraði við. 1. Vinnið 2-3 saman. Semjið hryllingssögu eða leikþátt með spaugilegu ívafi. Hafið í huga bíómyndir og bækur sem þið hafið séð, lesið eða heyrt um. Í sögunni eða leikþættinum ykkar látið þið frægar persónur sem þið þekkið hittast. Það getur til dæmis verið Drakúla og Frankenstein eða varúlfar og uppvakningar sem hittast í miðnætturveislu á fullu tungli eða við aðrar aðstæður sem þekktar í hryllingssögum, svo sem á föstudeginum 13. Hugið að atriðum sem þurfa að vera fyrir hendi í hryllingssögu. Hvar og hvenær gerist sagan? Hvaða persónur koma við sögu? Eru þær yfirnáttúrulegar eða venjulegar? Látið einkenni persónana koma fram og eða einhver ráð til að þekkja þær eða losa þær úr álögum. Hvað á hryllingurinn að snúast? Hvaða leið ætlið þið að velja til að hræða lesandan? Ef þið skrifið sögu, notið þá bæði beina og óbeina ræðu. Finnið góðan titil. 2. Lesið söguna upphátt fyrir bekkin eða leiklesið leikþáttin. Hafið í huga að tala hátt og skýrt og ekki of hratt.